godina horro gudru wallaga magala shambu ke satti jima ta darbe kana darga gonto ko ajje famu rankan kai sambata rajal qabe hanga kale sat murmin gegge same jedu jiratonif angawon namodies
qerro da balate ummanni magala shambu fnanna o she sambata dabre rajal qabe agawita ta kale satti gabala gachuf karachufudan murmi gudda gegge susa jiratonni magalatti bakkabuan party murmituf bulchisi godina horro gudru wallaga nu fifzani jiran godinichatti bakka bu'aan kongiresa federaala oromoo obbo Dagabaas Waaqwayyaa kan mormii sana kakaase dargaggoo olii margaa jedhamu magaalaa shaambuu keessatti ajjeesamuusaati jedhu.
Olii margaa kan jedhamu du'ee argame mucaan sun lubbuutiin darbee jira. Yeroo darbees magaaluma shaambuu keessatti mucaa katamaa jedhamu rasaasaa rukutamee namni gaafateen jiru akkuma jirutti lubbuun uummata keenyaa dadhu'e reeffa fardaa ta'etu namni nama ajjeese seeratti dhiyaatu hin jiru. Namni yoo balleesse yoo yakka qabaate seeratti dhiyaate hidhamuu qaba malee du'uun qabu lubbuunsa gochisuu kan isaan irratti raawwachuun qabu.
Du'ee argameedha kan isin jettan reefuma isaati argame moo lolarratti du'e moo waan argame maaltu jira?
Galgaladha kan namni kun du'ee akkamitti du'ee jedhee hawaasa naannoo yeroo biratti bakachaa fiigaa ture meeshaan dhuka'aa ture jedhanii gaama naannoo reettisaa argame sanattillee yeroo reettisaa sun argameillee humnoota tikaa mootummaa ture mucaa kana eegaa ture. Yeroo sanammoo poolisiin jirmaa jedhame tokkollee qala'aa yookaan rasaasni dhuka'ellee qala'aa sana kan funaanee dhokkee poolisii jirmaa jedhamu sanadha. Dooktaraanis ilaalame lafee lapheessaallee cabaa akka ta'e miidhaansa irra jira. Gaha hawaasni naannoo sanaallee kana maleellee isin ibsuu danda'a jechaadha uummanni naannoo sana jiru.
Kan haala magaalattii keessa ture naaf ibsan jiraatan magaalattii tokkos waa'ee du'a dargaggoo olii margaa akkana jedhan.
Galgala du'ee eegaa kan bule ittisa raayyaa biyyaati koomaandi poostii. Eegaa bulanii ganama sa'aatii 12 yeroo ta'u immoo namoonni naannoo arganii yeroo mucaa sana lafaa fuudhuuf ka'anii maatii sana sirraa ari'anii namoota naannoo sirraa ari'anii. Isaa booda humnumaan haatii fi abbaan mucaa dhufanii poolisiin magaalaa waammatanii poolisiin magaalaa immoo yeroo sanatti dhufee bira ga'ee qaqqabee kan nuyi qaamaan argine rasaasa qala'aasaa jechuudha. Qala'aasa xiyyitiin keessaa ba'e sadii poolisii magaalaa qorataatu fuudhe nama maqaansaa Girmaa Urgeessaa jedhamutu fuudhe. Isaa booda nuyi mucaa kana gara mana yaalaatti fudhatanii deemanii komaandi poostonni immoo jibbitti deebi'aa jedhanii magganaanyaa qabatee jira tokko hoomaa waraanaa isaanii jibbitti akka deebi'anii ajajanii isaa booda mana yaalaa deeme mucaan edda mana yaalaa deeme immoo mucaan kun ashaaraa haa ka'uu dobraa deemu jennee qala'aasni sanuufaa sakatta'amu jennee qorataa kana gaafannee ture. Qorataan kun booda inni dhoksee ani qala'aan fuudhe hin qabu nagarree ani hin fuunee jedhee namni dhoksee isaa booda mucaan mana yaalaa deeme booda immoo dooktariitiin ilaalamee gara manaatti deebi'ee mucaan cinaacha karaa mirgaa kana qabattoosaa iddoo hidhamurraa xiyyitiin rukutee keessumatti affeera keessan baane adda karaa tokko cabeera. Laphee isaarras immoo lafeen afur cabee keessatti bu'eera. Isa kana kana ni beekna sii keenya taajjamneerra jechuudha.
Dargaggoon olii margaa jedhamu kun akkamitti rukutamee ajjeefame? Lolarratti moo walitti bu'iinsa tuumame moo kanarratti odeeffannoon qabdan jiraa?
Kaleessumti isaa guyyaa lamaan tokko dura kan bule bulchiisi magaalaa Qeerroo jedhee dargaggoo addaraashatti waame dargaggoonni kun addaraasha akka nammanii jiraniin warra komaandi poostii kana wajjiniin walitti bu'iinsi dargaggoota wajjin ta'ee mannaa iraa magaalaa sana keessatti jechuudha. Gaafa roobii kuni ta'ee immoo yerooma sana mannaa iraa keessa ari'anii nama dabaddabanii ijoollee durbaa dabaddabanii nama karaa deemu dabaddabanii dhukaasan lama tokkosanii diiniin sun achirraa ka'eeti gaafa lammaffaas ammas gaafa amusii deebi'anii namootuma mannaa iraa deemu callumatanii dabaddabutti ka'ani. Gaafa arbii galgalammoo akkuma jedhanii likkii qabanii mucaa kana hoteela keessatti wal arganii achii hiriyaasaa biraa kaachifataniidha jedhama odeeffannoon jiru. Isuma gaafasii walitti bu'iinsi taasifameeti qiinii qabatanii immoo gaafa arbii ajjeesaniidha jedhama odeeffannoon jiru.
Reeffi olii margaa kun amma awwaalameera miti?
Amma awwaalameera qidaanee awwaalameera. Keessa booda bakka awwaalchaatti uummanni dallanee bakka nuufituuf ka'anii jarri kun jedhee gabaa laguu godhanii guyyaa lamaa fi gaafa sanbataa gaafa qidaamee gaafa dafinoo guyyaa kana sadan hamma abbaansaa seeratti nuu butamutti namni namicha kana ajjeese adda nuu bahutti nuyi gabaa kanatti hin baanu daldala keenyan nagadannu makiinaan hin deemu jedhanii qoqqobbii kaasani. Bulchaan magaalaa ammoo gaafa dafinoo isa kaleessaa kana walitti qabanii abbaasaa baasuuf koree ijaarree irraa hindeessinee jirra waan ta'eefi akkamitti akka ajjeefamesi hin qoranna waan ta'eef ammasitti hojii keessanitti fufaa qoqqobbiin kun haa ka'u haa dhiifamu jedhanii kabooda qoqqobbiin kun dhiifamee har'a uummanni hojiitti bahee jechuudha.
Amma haalli magaalaa sana keessa jiru nagaadhuma jechuudha.
Wal gaarreffachuuf wal sodaachuutu jira. Magaalaa keessa deemuun hin jiru. Sa'aatii 11 walakkaa 12 sa'aatii 1 akkabaabiitti namni iddoo jiruutiin socho'u isaanuma tuffatee jira. Kana malee hoomaa waraanaa amma mootummaan oraalii tokko fidee gashee uummanni magaala keenyaa ammallee sodaa guddaa keessa jira. Yaaddoo guddaa keessa jira.
Du'a dargaggoo tokkorraa ka'ee mormii magaalaa Shaambuutti geggeessame kana laalchisee gama mootummaatti ibsa argachuuf jecha aangawootan itti bilbilaa ture keessaa kan naaf deebisan bulchaa godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Soorii Dinqaati.
Anillee gaafasii achiin turre gara Finfinnee waltajjii qabaa hin deemee ture namni du'uun du'eera sirriidha. Dargaggeessisi uummannisi mormii kana dhageessisuunsaa sirriimadha. Dargaggeessi humna waraanaatiin ajjeefamee jedheeti kan inni mormiisaa dhageessisaa ture. Garuummoo namni suni rasaasaa miti kan jedhamu hospitaala meedikaal daayirektoriin bakka jirutti bakka ogeessi jirutti qaamisaa ilaalamee waraansa qaba kufeera lapheensaa miidhameera. Rasaasa miti kan jedhutu jira lakkii seeratti nu dhiyaachuu qaba namni kana godhee haga kun ta'utti immoo nuyi caasaa nageenyaa kana waliin araaramuu hin dandeenyu raayyaa ittisa biyyaatu nurraa rukutee kan jedhu waan akkasiitti sagaleessaa dhageessisaa jira sirriitti dargaggeessi jechuudha. Kanaaf immoo karaa nagaatiin dubbiin kun ilaalamuu qaba. Yoo yakkamaan kun raawwate yoo ta'e seeratti dhiyaachuu qaba abbaa godhachuu qaba. Kan jedhani caasaan keenyi mariirra turan ani Finfinneen deemeera waan ta'eef waltajjicharra hin turre.
Kan jiraattonni jedhani dhukaasnis dhaga'amee ture. Amma immoo mudhii isaarra rasaasaan rukutamuunsaa argamee jira. Laphee isaarras cabeera. Haaloo qabataniitu dargaggeessa kana ari'anii rukutanii ajjeessanii ka jedhudha ka jiraattonni dubbatan. Rasaasaan miti kan rukutame jedhamu kun madda mana kiimiitiin qulqullaa'ee dubbatame moo waanuma akkasumatti odeeffamu?
Akka jedhani malee an ofii koo hin qoranne namoo an ofii koo hin qoranne akkas jedhanii mana yaalaa dhaqee rasaasa miti jedhaniidha. Garuu dargaggeessi immoo rasaasaan dhahamee jira. Akkuma jette moo halkan sana waraanni rasaasa dhukaasaa turuunsa sirriimadha. Waan haqa jiruuf dhoksuun gaarii miti rasaasi dhukaa'aa ture naan jedhu naannoo sa'aatii jaha akkas wayitti garuu hin rukunneedha kan jedhamutu immoo jira. Garuu dargaggeessi miti sobadha. Uummannis sobadha. Waraanumatu nurraa rukute waan ta'eefi dubbiin kun qulqullaa'uu qaba malee hin ta'uu kan jedhamu dhugaadha. Momentiin turee jira. Dargaggeessi guyyaa kaleessaa kana kan sa'aatii tokkotti calqabe haga sa'aatii torbaatti marii bilchaataa marii ulfaataa gaggeeffamaa ture. Koreen tokko dhaabbatee akka inni qorachuu danda'u uummataaf waadaa galee jira. Dhugaan kun akka bahuu fi dhugaa rasaasa turkute moo rasaasadha yoo ta'e immoo eenyu abbaan humnachiisa biyyaa ta'u abbaa barbaade haa ta'u lubbuudha waan ta'eefi ilaalamuu tura jiraataa qoratamuu tura jiraataa akkasitti waadaa walii galaniiti kan uummataaf caasaan illee gargar bahan guyyaa kaleessaa jechuudha. Malee ammaa dubbiin kun hin baane immoo uummata illee dargaggeessa kana mootummaa illee kan gargar fageessuu danda'u akkasitti walii galaniiru waan ta'eef karaa bilchina qabuun kan mari'atamaa ture.
Bulchaa godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Soorii Dinqaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen ibsanaa kennan kan biroo jiraataa magaalaa Shaambuuf godina Horroo Guduruu Wallaggaatti bakka bu'aa Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Dagabaas Waaqwayyaas galatoomsachaa kanarraa kanuma nan xumura. Ani namoo daandiiti.